Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, τις οποίες και περιμένουμε. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Για ό,τι γενικά ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βεβαίως χθες έγινε η πολύ αναμενόμενη τελετή των Όσκαρ, μια τελετή που σημαδεύτηκε από την κόντρα ανάμεσα στο Γουίλια Σμιθ και το Κρις Ροκ. Ένα κακό σχόλιο ή χιούμορ από πλευράς του Ροκ για τη σύζυγο του Σμιθ που πάσχει από αλλοπαικία στάθηκε η αιτία για το χαστούκι που έδωσε ο ηθοποιός στον παρουσιαστή και μάλιστα σε παγκόσμια προβολή. Λίγο αργότερα ο Σμιθ παρέλαβε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Η μέθοδος των Williams». Βέβαια για το γεγονός υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και δεν είναι λίγες οι φωνές που ζητούν να αφαιρεθεί το Όσκαρ από το Σμιθ λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του. Για τα άλλα βραβεία δεν θα σας πω κάτι, τα έχετε δει και ακούσει από το πρωί, γι' αυτά μιλούν όλοι. Αλλά για τη συμπεριφορά του Σμιθ που χαρακτηρίζεται πατριαρχική και έτσι που αντέδρασε για τη γυναίκα του όπως τόνισε, ήθελα να σας πω δύο λόγια. πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά εδώ είμαστε για τις σημερινές μας προτάσεις.
Even the strongest will is looking for a little thrill. Maybe in a kiss, maybe in a pill. Even the best intent is liable to relent. Yeah, everyone's got something that they long for still. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire, that's desire. Ooh, that's desire. A simple appetite will keep you up at night. How much damage can you manage? If it's just a little bite, you might not misbehave, but still the heart can't crave. And just 'cause it's all good, it doesn't mean that it's alright. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire is desire. Ooh, that's desire. It's all said and done beneath the burning sun. What's the point of living if you can't have any fun? So don't you fear the worst when you feel that thirst, but keep it to yourself and don't you tell no one. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind.
Να περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, μια ολοκληρωμένη περιήγηση στην αρχαία Ολυμπία του 2ου αιώνα π.Χ. Είναι μια από τις εμβληματικότερες παραγωγές εικονικής πραγματικότητας του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Η περιήγηση προσφέρεται δωρεάν στο διαδίκτυο και οι επισκέπτες θεατές έχουν τη δυνατότητα να δουν μέσα από εντυπωσιακές τρισδιάστατες εικόνες, μνημεία και ιερά κτίρια να ζωντανεύουν, αλλά και να γίνουν κοινωνοί των αγωνισμάτων και των τελετουργικών των Ολυμπιακών Αγώνων. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Δημήτρης Εφρέμογλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Καλησπέρα σας, κύριε Εφρέμογλου.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την προσφορά του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα σε εμάς και σε όλους βεβαίως τους φίλους, κυρίως αυτούς που ζουν στην περιφέρεια και δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ τη Θόλο, να βιώσουν μια εντυπωσιακή, μια μοναδική εμπειρία. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η περιήγηση στην αρχαία Ολυμπία?
Λοιπόν, έτσι όπως τα λέτε, είναι η περιήγηση εικονικής πραγματικότητας της Θόλου, την οποία την είχαμε εγκαινιάσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και την είχαμε δείξει στο κοινό, που μπορούσε να έρθει βέβαια στον ελληνικό κόσμο, στο μουσείο μας στην Αθήνα και να τη δει στη Θόλο. Ήταν κάτι το οποίο μας έκανε πολύ περήφανους, γιατί μεταξύ άλλων είναι και το πιο εμβληματικό, όπως είπατε, μνημείο, ένα μνημείο που το γνωρίζει όλοι οι φίλοι χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν λοιπόν έγινε ο κορονοϊός και κλειστήκαμε όλοι μέσα, σκεφτήκαμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προσφέρουμε στους έγκλειστους του παγκόσμιου χωριού, ας το πούμε έτσι, κάτι, ένα κομμάτι από αυτά τα έργα μας. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τότε με την Πριίνη, που ήταν η πρώτη πόλη που βγάλαμε στο διαδίκτυο, και πριν από λίγους μήνες ολοκληρώσαμε και την Ολυμπίατη, το δεύτερο έργο εικονικής πραγματικότητας, και έτσι θέλαμε να το επικοινωνήσουμε αυτό σε όλο τον κόσμο, γιατί όπως κάθε 4 χρόνια η Ολυμπία γίνεται επίκαιρη, και βασικά κάθε 2 χρόνια, αλλά ας πούμε κάθε 4, χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πάντα ο κόσμος ψάχνει να βρει τι ήταν αυτή η Ολυμπία, τι έγινε εκεί πέρα και ήταν τόσο γνωστό και διάσημο και ακόμα σήμερα το συζητάμε. Και γι' αυτό λοιπόν, λόγω αυτής της επαναληψιμότητας του ψαξίματος που κάνει ο κόσμος για την Ολυμπία, θέλαμε αυτό να το προσφέρουμε, ώστε να μπορεί κανείς να επισκεφθεί έστω και εικονικά αυτό τον χώρο, να κυκλοφορήσει στην Ιερή Άλτη, στο αρχαίο δάσος δηλαδή, το χώρο, τον ιερό χώρο της Ολυμπίας, να δει όλα αυτά τα κτίρια τα οποία γέννησαν, συντήρησαν και διέδωσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες κατά την αρχαιότητα, να παρακολουθήσει και 2-3 σκηνές από το πένταθλο, που είναι ένα άθλημα το οποίο δείχνουμε στη Θόλο, αλλά μπορεί να δει 2 σκηνές συγκεκριμένα ο θεατής του διαδικτύου από αυτό το άθλημα, και μετά να παρακολουθήσει το στεφάνωμα του νικητή, που βεβαίως μην ξεχνάμε ότι τότε το έπαθλο ήταν απλώς ένα κλαδί ελιάς, ο κότινος. Να παρακολουθήσει λοιπόν τη στέψη του νικητή και μετά να πετάξει σαν πουλί και να δει όλη την Ολυμπία από ψηλά, και να ολοκληρώσει έτσι την περιήγησή του στον χώρο της Ολυμπίας, και να δει βεβαίως, και έχουμε γύρω στα 80 σημεία ενδιαφέροντος, όπου μπορεί κανείς να πάρει παραπάνω πληροφορίες, να δει κάποια αγάλματα που έχουν διασωθεί, να δει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και το πώς νομίζουμε ότι ήταν, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι εικασίες. Αυτά που μας λένε οι αρχαιολόγοι, εμείς αναπαραστούμε, δεν κάνουμε χολιγουντιανές αναπαραστάσεις, δείχνουμε αυτά τα οποία οι αρχαιολόγοι νομίζουν, ξαναλέω, ότι ήταν ο χώρος. Και έτσι όλο αυτό να το δει κανείς από την άνεση του σπιτιού του και από την στο δικό του χρόνο, και να ξαναεπισκεφθεί και να ξαναπάει και να ξαναπάει και να την εξερευνήσει την Ολυμπία όπως εκείνος θέλει και με τον ρυθμό που θέλει. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι αναπαραστάσεις μπορεί κανείς να περιηγηθεί πλήρως από το κάθε σημείο. Είναι 360 μοίρες, είναι μια σφαίρα, οπτική σφαίρα ας το πούμε έτσι, όπου μπορεί να τη δει κανείς γυρνώντας το κεφάλι του εντός εισαγωγικών και να δει όλες τις όψεις πώς ήταν τότε ο χώρος.
Πώς μεταφέρεται ο θεατής από το ένα κτίριο στο άλλο, και αν υπάρχει δυνατότητα πισωγυρίσματος, δηλαδή θέλει να ξαναδεί σε ένα προηγούμενο κτίριο.
Φυσικά, από κάθε σημείο υπάρχει ένα μικρό βελάκι προς τα πάνω, ένα πράσινο βελάκι το οποίο μας οδηγεί στο επόμενο σημείο, και αν γυρίσουμε πίσω υπάρχει ένα πορτοκαλί βελάκι προς τα κάτω το οποίο μας πηγαίνει πίσω. Αλλά κάτω από την περιήγηση υπάρχει και ο χάρτης της Ολυμπίας, όπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει από οποιοδήποτε σημείο θέλει σε οποιοδήποτε σημείο θέλει. Κάποια σημεία μάλιστα τα επισκεπτόμαστε 2 ή 3 φορές, γιατί ξαναγυρνάμε από το ίδιο σημείο για να ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας, και έτσι μπορούμε να επισκεφθούμε και τα 48 σημεία, είναι 42 συν 6 μετά την στέψη του νικητή, και τα 48 σημεία όσες φορές θέλουμε, με όποια σειρά θέλουμε, και είτε ακολουθώντας την περιήγηση, που βεβαίως είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα επισκεφθούμε όλα, είτε με τελείως δικό μας τρόπο, γιατί από κάθε σημείο, ιδίως όταν έχουμε ολοκληρώσει την περιήγηση, μας εμφανίζονται και όλες οι πορείες από το ίδιο σημείο, οι εναλλακτικές πορείες δηλαδή, και έτσι μπορούμε να κινηθούμε εντός εισαγωγικών ελεύθερα μέσα στο χώρο και να πάει ο καθένας όπου θέλει, όποτε θέλει και με όποιο ρυθμό θέλει.
Από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ξενάγησης, κύριε Φρέμογλου, είναι η επίσκεψη στο εργαστήρι του Φιδία.
Του Φιδία,
βεβαίως.
Ναι.
Τι σας όθησε να παρουσιάσετε όλη τη διαδικασία για τη δημιουργία του αγάλματος του Δία?
Καταρχήν ήταν ένα κίνητρο το ότι δεν είναι ευρέως γνωστό το πώς κατασκευάστηκε το άγαλμα. Δηλαδή, όλοι ακούμε χρυσελεφάντινο άγαλμα, φανταζόμαστε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν από χρυσό και λεφαντοδότο ολόκληρο. Δεν ήταν έτσι. Ήταν ένα ξύλινο άγαλμα το οποίο ήταν καλυμμένο με χρυσό και λεφαντόδο. Λίγο πολύ πώς είναι τα επίχρυσα κοσμήματα που είναι ένα μέταλλο και απ' έξω βάζουμε το χρυσό, κάτι αντίστοιχο ήταν.
Το gold it plated που λέμε.
Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο πυρήνας ξύλινος και απ' έξω είχε ντύσει ο Φιδίας με ελεφαντόδοντο όπου χρειαζόταν άσπρο, το δέρμα δηλαδή του Δία ή της Νίκης, και με χρυσό όπου ήταν κάτι άλλο, δηλαδή τα ρούχα, τα μαλλιά, το σκύπτρο, ο αετός, όλα αυτά ήταν χρυσά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το δείχνουμε εκεί πέρα, αλλά είχαμε κάνει και πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή είναι ιστορικό λίγο, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι λίγο ιστορική, ως προς εμάς εννοώ ιστορική ως το ίδρυμα, γιατί ήταν το δεύτερο στην ουσία έργο που είχαμε κάνει για την Ολυμπία, το πρώτο ήταν ο ίδιος ο ναός. Το δεύτερο λοιπόν ήταν το εργαστήριο του Φιδία, το οποίο το έχουμε και με ένα πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας στο μουσείο, όπου έρχεται ο επισκέπτης και φορώντας μια ειδική κάσκα, ο ίδιος εντός εισαγωγικών βοηθάει το Φιδία να φτιάξει το άγαλμα. Οπότε έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη στο εργαστήριο του Φιδία. Και πρέπει να πω ότι όταν ανακάλυψα ένα από τα εκθέματα τα οποία βάλαμε στην περιήγηση, συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί μέσα στο εργαστήριο του Φιδία ευρέθηκε μία κούπα, η οποία, βρήκαν οι αρχαιολόγοι δηλαδή, μία κούπα η οποία έγραφε απάνω «Φιδίο ημί», δηλαδή «Ανήκω στο Φιδία». Αυτό κατά πάσα βεβαιότητα εντός εισαγωγικών πάλι ήταν η κούπα που έπινε ο Φιδίας κρασί, νερό, ό,τι έπινε. Είναι συγκινητικό ότι 2.000 χρόνια μετά βρήκαμε το ποτήρι του Φιδία. Mm-hmm. Οπότε ήταν κάτι το οποίο θέλαμε πάρα πολύ να το συμπεριλάβουμε και να το εντάξουμε στην περιήγηση, γιατί δίνει μια και γνώση ως προς το πώς φτιαχνόταν το άγαλμα, αλλά και έτσι ένας φόρος τιμής στον διάσημο πρόγονό μας, στον διάσημο γλύπτη, που τα έργα του ακόμα και σήμερα τα θαυμάζει η οικουμένη. Mm-hmm.
Πόσο χρόνο χρειάστηκε, κύριε Φρέμογλου, από το σχεδιασμό μέχρι και την ολοκλήρωση της περιήγησης στην αρχαία Ολυμπία?
Η δύσκολη απάντηση, γιατί χρειάστηκε μεν λιγότερο χρόνο από όσο χρειάστηκε η κατασκευή του μοντέλου, η οποία μας πήρε 2 χρόνια. Το μοντέλο δηλαδή από την πλευρά μελέτης, διότι δεν αρκούμεθα στο μόνο τι έχει δημοσιευθεί. Για να καταλάβετε τη δυσκολία, ένα από τα κτίρια της Ολυμπίας, ο Θεϊκολεών, έπρεπε να πάμε οι ίδιοι στην Ολυμπία να μιλήσουμε με τους αρχαιολόγους, γιατί οι δημοσιευμένες μελέτες, οι κατόψεις με τις τομές δεν ταιριάζανε και δεν μπορούσαμε να κατασκευάσουμε το κτίριο τρισδιάστατα βάσει των σχεδίων. Οπότε έπρεπε να πάμε εκεί να μιλήσουμε με τους αρχαιολόγους και να μας διορθώσουν στην ουσία τα δικά τους έργα για να τελειοποιηθεί η μελέτη και να μπορέσουμε να το κατασκευάσουμε. Αυτό λοιπόν, η αρχική δουλειά είχε πάρει περίπου 2 χρόνια. Από τη στιγμή όμως που υπήρχε η αναπαράσταση, όλη η ξενάγηση στη Θόλο, ήταν αρκετά εύκολο. Δηλαδή θα έλεγα ότι γύρω στους 2-3 μήνες πήρε η μετατροπή του από την εικονική πραγματικότητα σε κάτι το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Βέβαια, και εδώ δεν είμαι πολύ ακριβής, διότι πατήσαμε πάνω στην περιήγηση της Πυρήνης, η οποία ήταν και το πρώτο μας μοντέλο που είχαμε βγάλει, η οποία πήρε γύρω στα 1,5 χρόνο να γραφτεί το πρόγραμμα για να γίνει. Βλέπετε, όλα αυτά λίγο πολύ ο ένας πατάει στους ώμους του άλλου και έτσι γίνεται πιο εύκολα. Πάντα μ' αρέσει αυτή η φράση, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει ο Νεύτωνας, ότι αν κατάφερα να δω μακρύτερα είναι γιατί πάτησα σε ώμους γιγάντων. Έτσι λοιπόν γίνεται και εδώ. Πατάς στους ώμους κάποιου άλλου έργου σου ή κάποιου άλλου εμπασχετώσει δημιουργού και προχωράς παραπέρα. Αλλά οι πραγματικοί χρόνοι δεν αποδίδουν την πραγματικότητα της δυσκολίας του έργου. Mm-hmm. Γι' αυτό σας τα είπα όλα έτσι εν συντομία.
Έχετε κάνει, κύριε Φρεμόγλου, πολλές ταινίες εικονικής πραγματικότητας, 25 αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό. Πώς ξεκίνησε η ιδέα να συνδέσετε την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας με τις νέες τεχνολογίες?
Χαίρομαι που μου κάνει αυτή την ερώτηση, γιατί είναι μια ιστορία που πάντα μου αρέσει να λέω. Όταν ξεκινήσαμε το Ίδρυμα, είχα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κάθε χρόνο γίνεται η μεγαλύτερη έκθεση γραφικών υπολογιστών στον κόσμο, η SIGGRAPH. Εκεί λοιπόν ήταν το 92, το 94 συγγνώμη, όπου το 94 δείχνανε σε ένα σύστημα όπου το λέγανε κυβωτός, cave στα αγγλικά, δείχνανε πως ο Αμερικανικός στρατός εκπαίδευε τους στρατιώτες του να καταλαμβάνουν μια πόλη και να προσέχουν τους ακροβολιστές. Δηλαδή η εκπαίδευση ήταν να βλέπεις τον αντίπαλο στρατιώτη μέσα από κρυμμένο μέσα στην πόλη. Εμάς βεβαίως δεν μας είχαν δείξει το κομμάτι των ακροβολιστών, είχαμε μόνο την περιήγηση στην αρχαία στην πόλη. Σε μια σύγχρονη πόλη, πολύ απλοϊκά φτιαγμένη βέβαια, αλλά ήταν πώς εκπαιδεύεται ο στρατός να καταλάβει μια πόλη. Ήταν λίγο πριν τη Γιουγκοσλαβία αυτό χρονικά. Όταν λοιπόν το είδα, λέω τι κρίμα που αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται για τον πόλεμο, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για την ειρήνη. Και έτσι όταν γύρισα πίσω, το συζήτησα με τους συναδέλφους στο Ίδρυμα και τους είπα ότι παιδιά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αξιοποιήσουμε αυτήν την τεχνολογία και αντί να δείχνουμε πώς να σκοτώνεις ακροβολιστές, να δείχνουμε πώς να περιηγείσαι σε ένα από τα αρχαία μας διαμάντια, τα οποία πολλοί κόσμος θα ήθελε να δει όπως πώς ήτανε. Και ίσως το βραβείο Νόμπελ εντός εισαγωγικών αυτής της δουλειάς ήταν όταν ήρθε ο καθηγητής Χέφνερ, ο οποίος έχει ανασκάψει τη Μίλητο. Η Μίλητο ήταν η πρώτη πόλη που φτιάξαμε και μας είπε
και
ότι...
είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα η προβολή της στη Θόλο τότε.
Μα ναι, έχετε δίκιο. Και τον κύριο Χέφνερ, ο οποίος παρόλο που δεν είχε ανασκάψει, μας είπε ότι έχω καλύτερη αίσθηση πώς ήταν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις. Φανταστείτε τώρα ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει πώς ήταν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις να λέει ότι χάρη στη δουλειά μας έχει καλύτερη αίσθηση του αντικειμένου του. Δηλαδή το ότι το λέω βραβείο Νόμπελ είναι μάλλον, πώς το λένε, μάλλον το μειώνω παρά το αυξάνω. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι είχα βγάλει φτερά και πέταγα. Και όχι σαν τον Ίκαρο.
Σαν τον αετό του Δία που έτσι, φεύγει έτσι, πάνω έτσι. Από την αρχαία Ολυμπία, βεβαίως, στην περιήγηση. Και για τη συνέχεια τι ετοιμάζετε, κύριε Φρεμόγλου, στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού?
Για τη συνέχεια ετοιμάζουμε πολλά πράγματα, τα οποία όμως ο επισκέπτης θα πρέπει να έρθει στον ελληνικό κόσμο στο μουσείο και να δει, διότι έχουμε ένα πρόγραμμα ξεκινήσει για επαυξημένη πραγματικότητα. Δηλαδή, πέραν της εικονικής πραγματικότητας που είναι απλώς εσύ με τον υπολογιστή, η επαυξημένη πραγματικότητα είναι εσύ με τον υπολογιστή και με το περιβάλλον σου. Δηλαδή έχει σημασία πια το που είσαι, όχι απλώς να είσαι στο σπίτι σου και να βλέπεις κάτι, αλλά να είσαι στο σπίτι σου και να βλέπεις και το σπίτι σου και ας πούμε την αρχαία Ολυμπία για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι με ένα πάντρεμα πραγματικού χώρου με τον εικονικό χώρο, το οποίο είναι ας πούμε έτσι το επόμενό μας σύνορο, το επόμενό μας βήμα. Και θέλουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το δείξουμε στους θεατές και να το ζήσουν ακόμα περισσότερο. Ελπίζω την καινούργια σεζόν να έχουμε ήδη το πρώτο μας έργο, το οποίο θα είναι η συμμετοχή σε ένα συμπόσιο στην αρχαία, ας πούμε, Αθήνα. Και θα είναι κάτι το οποίο ο επισκέπτης θα κινείται μέσα στο χώρο, μέσα στον πραγματικό χώρο, και ενώ θα νομίζει ότι βρίσκεται στην αρχαία Αθήνα, θα βρίσκεται στο σήμερα, αλλά θα κινείται, θα αλληλεπιδρά, θα βλέπει τους άλλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, και περισσότερα εν πάση τόσο, όταν αυτό το πρόγραμμα ολοκληρωθεί και μπορούμε να το δείξουμε, και θα τα ξαναπούμε τότε, ελπίζω.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Φρέμογλου, για όσα μας είπατε. Να επαναλάβουμε ότι η περιήγηση είναι δωρεάν στο διαδίκτυο και να μας πείτε σε πού πρέπει να μπουν οι ακροατές μας για να παρακολουθήσουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάνε στη διεύθυνση Ολυμπία 3D, δηλαδή, www.ime.gr με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά, olympia3d.ime.gr είναι η εικονική ξενάγηση του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού στην αρχαία Ολυμπία και από εκεί πέρα υπάρχουν οδηγίες που θα καθοδηγήσουν τον επισκέπτη. Υπάρχει ένα μάτι το οποίο το πατάει και τον στρίβει πάντα στο επόμενο σημείο που πρέπει να δει για να προχωρήσει και ούτω καθεξής, και όπως είπα ο χάρτης από κάτω, και θεωρώ ότι είναι αρκετά εύκολο και μπορεί κανείς να τον περιηγηθεί πολύ ωραία και να το χαρεί και να αισθανθεί περήφανος για αυτά που κάνανε οι πρόγονοί μας και αυτά που οι σημερινοί Έλληνες συνεχίζουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιοι σημερινοί Έλληνες τα φτιάξαν όλα αυτά και τα δείχνουν σε όλο τον κόσμο.
Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ, κύριε Φρέμογλου. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
Επίσης.
Να πω στους φίλους που ρωτάνε για τον Γιώργο Γιαννάρακο και τον πραγματικό λόγο απουσίας του. Ο Γιώργος είναι καλά, είχε ένα υπόλοιπο αδείας λοιπόν, το οποίο έχει πάρει και θα είναι μαζί μας ξανά την Τετάρτη, όπως σας είπε και ο ίδιος την προηγούμενη εβδομάδα. 2 μέρες λοιπόν θα είμαστε μόνοι μας και από την Τετάρτη θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος. Ain't had to work no days, paid with her fears, but every bill got paid. Even beauty fades away. This thing came before you, bloodline. Silver linings live in clouds, just like demons use the clouds. Both rights can bestow. Truth is, you are always alone. Tears in your hands, things you lost before you began. Your ancestors' blood filled the soil and the sand. Μπλέσαν πορτοκαλί δεύτερο ημίωρο. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Για τη συνέχεια τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα. Να περάσουμε τώρα στη θεατρική μας πρόταση, το έργο του Άκη Δήμου «Σαν Ρόδο και σαν Ένιγμα», που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο Θέατρο Τόπος Αλλού κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8. Πρόκειται για το μονόλογο της Αν Χάθαουέι, της αφανούς συζύγου του Ίλιαμ Σέξπιρ, που αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά του σπουδαίου δραματουργού. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Νίκος Καμτσής, καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Τόπος Αλλού. Καλησπέρα σας, κύριε Καμτσή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους.
Πρόκειται για ένα έργο που έχει παρουσιαστεί στο Θέατρο Δέντρο στην Κύπρο και στο Διπεθέ Κομωτινής, αλλά στην Αθήνα παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Τι σας όθησε στην επιλογή του?
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο οθεί ένα σκηνοθέτη στην επιλογή, το πρώτο και το καλύτερο είναι, ας πούμε, όταν διαβάζει το κείμενο. Αυτό συνέβη πράγματι. Το δεύτερο το οποίο τον οθεί είναι όταν έχει τα υλικά για να το υλοποιήσει και να το ανεβάσει πάνω στη σκηνή. Και εγώ τα είχα. Και το υλικό βεβαίως, ας πούμε, ήταν η Πέγγι Σταθακοπούλου, μαζί με όλους τους υπόλοιπους, ας πούμε, συνεργάτες, οι οποίοι είναι λίγο πολύ μόνιμοι στο τόπος αλλού. Το κείμενο είναι το πρώτο, αν θέλετε, διότι είναι εκείνο το οποίο σου δημιουργεί εικόνες. Mm. Εικόνες οι οποίες είναι ελκτικές, οι οποίες είναι γοητευτικές και τις οποίες θέλεις οπωσδήποτε να τις δεις, να ζωντανεύουν και κυρίως να τις μοιραστείς και με άλλους.
Τι
έτσι λοιπόν ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, ας πούμε, αυτές οι εικόνες.
Τι αφηγείται η σύζυγος του Σέξπιρ στο μονόλογο της?
Η σύζυγος του Σέξπιρ λίγο πολύ αφηγείται, αν θέλετε, τη ζωή της με τον Σέξπιρ, αλλά δεν μένει ο Δήμου μονάχα στα οποιαδήποτε ιστορικά γεγονότα που υπάρχουν λίγα όσον αφορά την Anne Hathaway. Ο Δήμου έχει μπει σε εκείνο το δραματουργικό, αν θέλετε, λαγούμι να ανακαλύψει, αν θέλετε, να επινοήσει ή να οσφριστεί, ας πούμε, το τι ένιωθε η Anne Hathaway όντας κάτω, ας πούμε, από την ούσα κάτω από τη σκιά του Μεγάλου Βάρδου. Η σκιά του Μεγάλου Βάρδου δεν σκίασε μονάχα τη γυναίκα του, αν θέλετε, και το σπίτι του, σκίασε ένα ολόκληρο Ελισαβετιανό θέατρο. Όταν λέμε Ελισαβετιανό θέατρο σήμερα, εννοούμε το Σέξπιρ, άντε και λιγάκι τον Μπεν Τζόνσον, ας πούμε, ή το Μάρλου, αυτή είναι. Αλλά υπήρχαν μια σειρά από συγγραφείς, πολύ αρκετοί, οι οποίοι ήταν αρκετά ταλαντούχοι, έχουν γράψει πολύ ωραία έργα, τα οποία όμως, ας πούμε, έχουν μπει στη σκιά κάτω από τα 35 έργα που έγραψε ο Σέξπιρ και που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν η Anne Hathaway βγάζει πραγματικά τα ισοψυχά της με όλο το χιούμορ και όλη τη δραματικότητα την οποία έχει μέσα από την γραφή του Άκη Δήμου, και τελικά ο Δήμου τη στείνει πραγματικά στα πόδια της. Πραγματικά εγώ σαν σκηνοθέτης, αν και έκανα απόπειρες, ας πούμε, να διαβάσω ιστορικά κείμενα, το τι συνέβαινε, ελάχιστα βρήκα. Τελικά είναι τόσο τέλειο, αν θέλετε, το κείμενο του Δήμου που δεν μου χρειαζόταν. Στείνει στα πόδια της μία ολόκληρη γυναίκα η οποία βγάζει τη ζωή της, βγάζει τις ασχολίες της και κυρίως βγάζει τα συναισθήματά της. Τι της δημιούργησε ο μεγάλος Βίλιαμ Σέξπιρ σε σχέση με όλα τα πράγματα τα οποία συνέβαιναν εκείνη την εποχή και στο σπίτι και στην ιστορία.
Ο γάμος του Σέξπιρ και της Αν δεν ήταν ιδιαίτερα, του Ήλιαμ μάλλον και της Αν, αφού μιλάμε για μικρά ονόματα, λοιπόν, δεν ήταν ιδιαίτερα πετυχημένος. Πώς βιώνει αυτή την αποτυχία?
Στο έργο του Άκη Δήμου αυτό το οποίο περισσότερο βιώνει η Anne Hathaway είναι η απουσία. Δεν ασχολείται καθόλου εάν ήταν αποτυχημένος ή επιτυχημένος. Πράγματι, αυτή ήταν στο Στράτφορντ απον Έιβον και ο Σέξπιρ ήταν στο Λονδίνο. Είναι γνωστά οι περιπέτειές του με διάφορα αγόρια, με διάφορες ερωτικές περιπέτειες, τα σονέτα του μιλάνε κλπ. Πράγματα τα οποία πολύ λίγο μας ενδιαφέρουν. Αλλά εκείνο το οποίο βιώνει και το οποίο το καταθέτει επάνω στη σκηνή και μάλιστα με καταπληκτικό τρόπο και, αν θέλετε, ευαισθησία η Πέγκη Σταθακοπούλου, είναι η απώλεια. Είναι, αν θέλετε, η απουσία μάλλον για όλη τη ζωή και τώρα η απώλεια, μια που βρισκόμαστε την τελευταία νύχτα της ζωής του Βίλιαμ Σέξπιρ. Αυτή βλέπουμε πάνω στη σκηνή.
Τώρα, η γυναίκα του γνώριζε αυτή την παράλληλη ζωή που έκανε με άλλους ή με άλλες ερωτικές συντρόφους ο Σέξπιρ στο Λονδίνο, γιατί μιλάμε για 2 δεκαετίες, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θα μιλήσω πάντοτε με μέσα από το έργο.
Για μέσα από το έργο μιλάω κι εγώ.
Ναι, πώς μέσα αποδίδεται από το έργο, ναι, γνώριζε. Γνώριζε διότι βγάζει σε κάποια στιγμή κάποια γράμματα κάποιου Λόρδου Ρόθολη, με τον οποίο είχε ο Σέξπιρ, ας πούμε, κάποια περιπέτεια και η οποία προκαλούσε κάποια πίκρα, αν θέλετε, στην Οδύνη, αν θέλετε, στην Anne Hathaway. Βεβαίως γνώριζε, σαφώς γνώριζε. Εκείνη την εποχή δεν ήταν πολύ γνωστά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τα social media κλπ. Μπορεί τα νέα να κυκλοφορούσαν αργά, αλλά κυκλοφορούσαν. Νομίζω λοιπόν ότι μάλλον και η ίδια η Anne Hathaway εκείνη την εποχή, το 1616, γνώρισε.
Τι σήμαινε για την Αν η απόφασή του να επιστρέψει στη συζυγική αιστεία μετά από τόσα χρόνια, πώς τον υποδέχτηκε?
Νομίζω ότι ήταν μια επιβεβαίωση, νομίζω ότι ήταν μια νίκη, παρότι ας πούμε ήταν στην... εμείς παρακολουθούμε την τελευταία μέρα της ζωής του, αλλά αυτό το οποίο την κάνει, και ο Δήμου το έχει υποστηρίξει πάρα πολύ ωραία αυτό, αυτό που την κάνει να μιλήσει τελικά, να εκφραστεί, και όλο αυτό το πράγμα να είναι ένα ενδιαφέρον γεγονός για να το δούμε κι εμείς, είναι ο θρίαμβος της επιστροφής. Ότι τελικά, ας πούμε, εκεί κατέληξε. Mm-hmm. Στο σπίτι του δηλαδή, στην νόμιμη εντός ή εκτός εισαγωγικών φωλιά του.
Σε ποιον απευθύνεται η Αν? Στο σύζυγό της, στον εαυτό της, στο κοινό?
Που... Ναι, νομίζω ότι και στους τρεις. Ο σύζυγος σκηνικά, μέσα από τα σκηνικά της Μίκας Πανάγου, είναι υπαρκτός. Είναι υπαρκτός σαν ξώανο, αν θέλετε, σαν ένα είδωλο εκεί πέρα για να απευθύνεται η Αν. Επίσης απευθύνεται, ας πούμε, στο κοινό, διότι μοιραία από τη στιγμή που είναι παραστάσιμο γεγονός είναι, ενδιαφέρει το κοινό, και από ό,τι βλέπω από τις παραστάσεις το ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινό, γιατί αυτό είχα ένα ερωτηματικό τώρα, μια Anne Hathaway ποιον μπορεί να ενδιαφέρει, αλλά είναι τέτοια η παράσταση και το παίξιμο της Πέγγης, τόσο δυνατό το κείμενο του Δήμου, που πιάνει και κυρίως, ας πούμε, νομίζω το γυναικείο κοινό. Απευθύνεται βεβαίως, ας πούμε, και στον εαυτό της. Πρέπει να πω ότι επάνω στη σκηνή θέλησα να υπάρξει άλλο ένα πρόσωπο.
Αυτό το πρόσωπο τι ρόλο έχει? Μιλάτε για το Γιάννη Τζέρβα.
Αυτό το πρόσωπο είναι ένα συμβολικό πρόσωπο. Σημαίνει, αν θέλετε, το πάθος της. Σημαίνει, αν θέλετε, την απώλεια. Σημαίνει, αν θέλετε, το αποθυμένο της. Τα πράγματα τα οποία κρατάει μέσα της, αν θέλετε, σαν πείο, και αυτή τη στιγμή τα βγάζει επάνω στη σκηνή και ρέουν επάνω στη σκηνή και κυκλοφορούν επάνω στη σκηνή και την βοηθάνε, αν θέλετε, σε μερικά πράγματα. Της δίνουν ερεθίσματα για να μιλήσει παραπέρα και να πει πράγματα, και να τα πει μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά δυνατό, τόσο, ας πούμε, που να πιάνει και την ίδια και το κοινό. Είναι ένα συμβολικό πρόσωπο και γι' αυτό θέλησα μαζί με την Μίκα Πανάγου να το ντύσουμε στα κόκκινα. Είναι μια κόκκινη παρουσία, η οποία υπογραμμίζεται πολύ ωραία και από τη μουσική του Κώστα του Χαριτάτου, όπως και από τους φωτισμούς του Γιάννη του Ζέρβα.
Η παράσταση, όπως ήδη έχω πει, παρουσιάζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8. Μέχρι
ακριβώς.
Πότε?
Μέχρι την Κυριακή των Βαΐων οπωσδήποτε, αλλά από ό,τι βλέπω θα το συνεχίσουμε και μετά από το Πάσχα.
Τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, κύριε Καμτσή? Ετοιμάζετε κάτι για τη συνέχεια?
Είμαστε στις προετοιμασίες, ετοιμαζόμαστε λιγάκι για το χειμώνα, ο οποίος ελπίζουμε να είναι καλύτερος από τον φετινό.
Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
Όλοι το ελπίζουμε αυτό, εμείς πολύ περισσότερο, γιατί ο Ορλάντο μας, ο οποίος πρόλαβε να παιχτεί για 9 παραστάσεις, έπεσε πάνω στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά με κρούσματα, κλείσαμε κλπ. Και θα επαναληφθεί πάλι το χειμώνα που μας έρχεται. Έτσι λοιπόν έχουμε οργανωτικές αν θέλετε, διαδικασίες, συν και μερικά άλλα πράγματα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες με το εξωτερικό που μας κάνουν λιγάκι να ταξιδεύουμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί φεύγουμε λιγάκι από την ελληνική πραγματικότητα, μπαίνουμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Συνεργαζόμαστε με ξένους οργανισμούς, βλέπουμε τεχνικές, ανταλλάσσουμε απόψεις, ανταλλάσσουμε αισθητικές, βλέπουμε τα πράγματα πάνω στη σκηνή και αυτά είναι έτσι πολύ ωραία και ανανεωτικά πράγματα.
Την παράσταση σαν Ρόδο και σαν ένιγμα, σκέφτεστε να την ταξιδεύετε, να την ταξιδέψετε σε άλλες περιοχές, σε άλλες πόλεις?
Κοιτάξτε, είναι μια παράσταση η οποία εύκολα μεταφέρεται στο αυτό, και όχι επειδή είναι ένα πρόσωπο, γιατί είναι μια ανοιχτή παράσταση, δεν είναι ένας προβολέας που πέφτει σε μια καρέκλα όπου κάθεται μια ηθοποιός και παίζει. Εκτείνεται σε όλο το μήκος και το πλάτος, ας πούμε, της σκηνής του τόπος αλλού, το οποίο είναι μεγάλο για όσους το ξέρουν, και θα θέλαμε, αλλά εγώ προσωπικά και όλος ο οργανισμός του τόπος αλλού είμαστε λιγάκι αμάθητοι σε αυτό, δεν την έχουμε ξανακάνει αυτή την ιστορία.
Μπορεί να είναι αυτό
όμως, ας πούμε, να πάμε κάπου. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Καμτσή. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Περάσουμε τώρα σε μια πρόταση που αφορά πρωτίστως τους μικρούς φίλους αλλά και τους μεγάλους. Πρόκειται για το Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου που διοργανώνεται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο 2 και 3 Απριλίου. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου στις 2 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του Δανού παραμυθά Hans Christian Andersen, και γι' αυτό θα μας μιλήσει η Νία Ζώη, μέλος της ομάδας Impact Hub Athens που διοργανώνει το φεστιβάλ. Καλησπέρα σας, κυρία Ζώη.
Καλησπέρα σας.
Πόσοι εκδοτικοί οίκοι θα συμμετάσχουν στο διήμερο φεστιβάλ του παιδικού βιβλίου?
Αυτή τη στιγμή θα συμμετάσχουν 15 εκδοτικοί οίκοι, 2 ανεξάρτητες αυτοεκδόσεις. Θα υπάρχουν επίσης το Σωματείο Φίλοι της Μέριμνας που στηρίζουν τη Μέριμνα με second hand βιβλία σε χαμηλές τιμές. Και για να έτσι δημιουργήσουμε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και να γιορτάσουμε τους μικρούς μας φίλους, θα έχουμε και 2-3 επιλεγμένα παιχνιδάδικα με χειροποίητα παιχνίδια. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, που είναι Σάββατο και Κυριακή, θα τρέχουν διάφορες δραστηριότητες με εργαστήρια, βιβλιοπαρουσιάσεις, αφηγηματικά παιχνίδια.
Α, και διορθώνεται, είναι Σάββατο και Κυριακή και όχι Παρασκευή και Σάββατο,
ναι,
σωστά.
Ναι. Ναι, θα τρέχουν ανοιχτά για το κοινό και δωρεάν διάφορα εργαστήρια και από τους εκδοτικούς οίκους και από δικούς μας συνεργάτες, που μπορεί ο καθένας έτσι να επιλέξει και να έρθει να δοκιμάσει ό,τι θέλει.
Τι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν σε αυτά τα εργαστήρια? Φαντάζομαι ότι απευθύνονται σε παιδιά και όχι σε ενήλικες, αφού είναι και...
Ναι, το συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στα παιδιά, οπότε όλα τα εργαστήρια είναι αφιερωμένα στα παιδιά όλων των ηλικιών. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από εργαστήρια.
Παζλ υπάρχουν, γιατί μέσα στα αγαπημένα, στις αγαπημένες ασχολίες των παιδιών είναι και η δημιουργία παζλ. Συνήθως είναι μια αγαπημένη ασχολία μαζί με τους γονείς τους, καθώς και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο φεστιβάλ?
Ναι, υπάρχει και συγκεκριμένο εργαστήριο που θα δουλέψουν με puzzle, αλλά θα υπάρχει και ένα συγκεκριμένο μαγαζί, ένας κατασκευαστής που θα έχει διάφορα και vintage και καινούργια puzzle και τρισδιάστατα και τα κλασικά puzzle, οπότε θα έχουν πολλές επιλογές.
Προβολές θα γίνουν, αναγνώσεις παραμυθιών ή άλλες δραστηριότητες που θα μπορούν να διασκεδάσουν οι μικροί φίλοι εκτός από το να παρακολουθήσουν αμιγώς κάποια εργαστήρια.
Ναι, θα γίνει την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι η προβολή ενός ντοκιμαντέρ που έχει να κάνει με την τέχνη του γκραφίτι και την κλιματική αλλαγή, και θα γίνει η προβολή του ντοκιμαντέρ και θα ακολουθήσει ένα αντίστοιχο εργαστήριο παρέα με έναν γνωστό καλλιτέχνη. Θα υπάρχουν σίγουρα παιχνίδια καθ' όλη τη διάρκεια διαδραστικά, στα οποία τα παιδιά θα μπορούν να δοκιμάζουν και πάλι να λύνουν και έτσι διάφορα παιχνίδια να παίζουν. Οπότε, ναι, όλη την ημέρα θα τρέχουν διάφορα πράγματα.
Αυτά που μας λέτε είναι αρκετά για να καλέσουν τους μικρούς φίλους και τους γονείς τους βέβαια να επισκεφθούν το αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης για να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες του φεστιβάλ. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να σε ευχαριστήσουμε κυρία Ζώα για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Στους δρόμους.
Στο σημείο αυτό πάμε να ενημερωθούμε για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα δώσουμε το λόγο στη συγκοινωνιολόγο, την κυρία Ελένη Αντωνίου. Καλησπέρα σας, κυρία Αντωνίου.
Καλησπέρα σας. Πολύ καλή εικόνα στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας, καλύτερη και από το μεσημέρι, με τις καθυστερήσεις να μην ξεπερνούν τα 10 λεπτά σε κάποιο σημείο. Πιο συγκεκριμένα στον Κηφισό έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος του κόμπου της Μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα και στις εξόδους προς Αττική Οδό. Επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη στα δύο ρεύματα στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, καθώς και η Κηφισίας παρουσιάζει κάποιες καθυστερήσεις στο Μαρούσι και στο Ψυχικό, και καθώς και η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Στο κέντρο τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, με χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλέως Γεωργίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας στην Κάθοδο στο ύψος του Πύργου των Αθηνών και της Βουλής, και στη Βασιλέως Κωνσταντινού από το Χίλτον μέχρι τον κόμπο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και τέλος, επιβαρημένη είναι και περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής, και η Συγκρού στο ύψος του Φίξ.
Στη Θεσσαλονίκη,
ναι.
Τι εικόνα έχουμε?
Το κέντρο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Καρατάσου και στη Λεωφόρο Νίκης, στην κάθοδο της Μοναστηρίου και συνέχεια στην Εγνατία, στην κάθοδο της Οδού Κατσιμίδης, στα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Αναλήψεως και στην περιφερειακή στην άνοδο στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, κυρία Αντωνίου. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Thank you. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη και το Μένουμε Πρώτο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι χωρίς τον Γιώργο αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
Por quererte.